Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Good base to get some thinking going.
Alle mennesker stræber af natur efter at have indsigt. Sådan lyder den allerførste sætning i Aristoteles' værk Metafysik fra år 430 før vor tid. Og indsigt får man ved at undre sig. Og stille spørgsmål, som man søger svar på eller refleksion over. I dag vil nogen sikkert sige, at man da bare lige kan spørge noget AI med et skarpt prompt, og så får man en masse svar, eller et langt og grundigt og udbygget svar. Men er det det, vi gerne vil have? Altså, spørger vi for at få noget at vide, som vi måske godt ved i forvejen? En anden af de gamle grækere, som vi i så høj grad til stadighed trækker på og lærer af, er Sokrates, som gik rundt i Athen og stillede irriterende spørgsmål til dem, han mødte. Han kaldte sig selv Athens hestebremse. Og han spurgte for at få sine medborgere til at tænke og til ved egen tænkning, foranledet af hans spørgsmål, at trække viden og indsigt frem, som de måske godt vidste i forvejen, eller som de kom frem til gennem deres tænkning, deres aktive undren, som Sokrates' elev Platon senere skulle udnævne til udgangspunktet for al filosofi. Og det kan vi jo godt lide her på Supertanker. Så altså, prompt, ja. Det kan måske være meget godt til noget, men det bringer os ikke rigtig videre fra det, vi godt ved i forvejen. Så hvilke spørgsmål skal vi stille til og om den kunstige intelligens, som vi er ved at lære at leve med lige nu? Pia Lauritsen, spørgsmålsmennesket over dem alle, i hvert fald i min bog, filosof, forfatter og foredragsholder. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Carsten.
Lad os gå direkte til det. Hvad vil det for dig at se sige at stille et rigtigt, i anførselstegn, spørgsmål, og hvordan adskiller det sig fra at prompte en AI, og hvorfor er det afgørende for vores forståelse af AI at lave den sondring?
Det var tre fine spørgsmål.
Godt talt.
Det første spørgsmål, altså hvad er et rigtigt spørgsmål? For mig at se, så er det, det er et spørgsmål, der kommer fra et sted, hvor vi ikke ved. Altså, hvor vi ved, at der er noget, vi ikke ved, og vi er okay med at indrømme det, og vi er okay med at tage udgangspunkt i den ikke-viden. Når vi stiller et spørgsmål fra det sted, så kan det næsten ikke gå galt i min spørgsmålsbog. Så er vi rigtig godt på vej til at stille det, jeg vil kalde et rigtigt spørgsmål. Og det peger jo faktisk ind i dit andet spørgsmål, nemlig hvad er forskellen til et prompt? Jamen det er jo så, at når vi prompter en maskine, så er det ikke tilfældet. Der har vi en viden om, hvad det er, vi gerne vil have. Vi har en idé om, hvad det er, vi søger, og vi vil gerne have maskinen til at levere det. Man kan sige, at det er jo ikke altid, jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil have. Nogle gange så vil jeg jo gerne overraskes eller inspireres, men i udgangspunktet så ved vi jo i hvert fald, at vi vil gerne have et svar. Det er eller en levering eller en løsning på det problem, vi måtte stå med. Og det er faktisk ikke engang givet, når vi stiller et spørgsmål. Fordi når vi stiller spørgsmål, så kan det lige så godt være, fordi vi gerne vil i kontakt med et andet menneske, eller fordi der er vi har en usikkerhed, og vi har brug for at blive be- eller afkræftet i, at den usikkerhed den er legitim at have. Det kan også nogle gange være, så stiller vi spørgsmål, fordi vi gerne vil have nogle andre til at Og vise en side af sig selv, som de ellers ikke ville vise. Så vi har faktisk rigtig mange andre formål med at stille spørgsmål, end kun at få svar. Det har vi ikke, når vi prompter.
Er det sådan lidt, altså det lyder lidt som om, det er sådan, det samme som forskellen på at stille et åbent spørgsmål og et ledende spørgsmål. Er det i virkeligheden noget i den retning?
Altså man kan sige, i forhold til, at indstillingen, når man stiller et åbent og et ledende spørgsmål, er meget forskellig, så kan jeg godt forstå, at du får den tanke, at når vi stiller et åbent spørgsmål, så jeg vil stadig... Jeg er ikke sikker, Carsten, fordi når vi stiller et åbent spørgsmål, så stiller vi det stadig ud fra et sted, der handler om, at altså ud fra den distinktion, så stiller vi det fra et sted om, at du kan gå forskellige steder hen med det spørgsmål, jeg stiller dig, men du kan ikke lade være med at svare. Altså, du skal stadig svare. Så det er stadig på en eller anden måde prompt verdenen. Det, som er min forståelse af et rigtigt spørgsmål, det er, at jeg virkelig er okay med at stå i, at jeg ikke ved det. Det kan godt være, det viser sig, at jeg slet ikke skal have et svar lige nu.
Mm.
Jeg spørger, fordi at jeg står i den uvidenhed og i den usikkerhed, og jeg er okay med det, og jeg inviterer dig med ind i den. Det er derfor, jeg spørger. Og det er noget andet, end at stille et åbent spørgsmål. Der er jeg stadig på jagt efter noget, der er specifikt nok til at kunne blive til et svar på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Så jeg vil gerne holde den mere ren, den der mere stille spørgsmål, som noget, der har at gøre med en ikke-viden og en anerkendelse af den ikke-viden, eller en accept i hvert fald af den.
Og hvis vi så lige bliver stående stadigvæk lidt nu på det her sådan lidt overskriftsagtige plan, hvorfor er den skelnen, som vi er i gang med at prøve at definere her, hvorfor er den afgørende for vores forståelse af kunstig intelligens i dag?
Jamen, det er den, fordi at vi tror i øjeblikket, at vi kan bruge kunstig intelligens til en hel masse, som vi faktisk ikke kan bruge det til. Vi tror, at hver gang vi mennesker stiller et spørgsmål, så er det egentlig et prompt, så er det fordi, vi allerede har en idé om, hvor det er, vi gerne vil hen, og hvad det er, vi skal med det. Og det er det ikke. Det er derfor, det er vigtigt for mig at understrege, at vi stiller spørgsmål med alle mulige andre formål, end at få svar og end at levere løsninger, eller få løsninger leveret. Vi gør det også for at... Helt basalt, så plejer jeg at tale om tre F'er. Altså, vi stiller spørgsmål for at forholde os. Altså, for selv at finde ud af, hvor er det egentlig, vi står henne i det her. Vi stiller spørgsmål for at forbinde os til andre mennesker. Og vi stiller spørgsmål for at forpligte os på noget fælles. Altså noget, der rækker ud over både mig og dig. Og de tre F'er, de hænger sammen med de tre E'er, vi to også har talt om før. Nemlig eksistens og etik og erkendelse. Og det vil sige, det er sådan nogle helt fundamentale, både filosofiske emner og menneskelige tematikker, som vi for alt i verden ikke skal give slip på, for det øjeblik, vi giver slip på det, så ophører vi egentlig med at være i kontakt med vores egen menneskelighed. Og det er det, vi er i fare for, hvis vi tror, at det alt sammen bare er et spørgsmål om at prompte og dermed få nogle hurtige, nemme, gode svar.
Så det er simpelthen den overvejelse, vi er nødt til at holde os for øje eller være bevidste om, når vi beskæftiger os med AI?
Ja, det vi er nødt til at være meget opmærksom på, ja. Synes jeg. Ja.
Du har været og er ret aktivt skrivende med sådan nogle, jeg frister til at kalde dem sokratiske, samtidig lidt irriterende hestebremseagtige spørgsmål, som gerne i hvert fald får mig til at forholde mig til nogle af de her ting. Ikke? Og det er noget, det gør du på LinkedIn, og det gør det også i det store, hedderkronede magasin Forbes. Og i en af dine seneste artikler for Forbes, der skriver du, at vi ikke skal lære at stille spørgsmål, men vi skal genlære det, vi allerede kan. Altså, hvad er det, vi har glemt for dig at se, og hvorfor er det vigtigt, at vi lærer det nu? Genlærer det?
Vi har glemt at... det, som jeg formulerede før, som at være okay med ikke at vide. Altså, det er svært for os at ikke at vide. Det kan vi ikke så godt lide. Og det gælder sådan set både os som enkeltindivider, som mennesker, at noget af det, vi har enormt nemt ved som børn, nemlig at acceptere, at vi er meget langt fra at have styr på det hele, så vi kaster os bare ud i det, og vi stiller bare en masse spørgsmål, og vi er helt okay med at tage fejl, fordi det betyder sådan set bare, at vi nu har lært noget, som vi kan bruge, som kan bringe os endnu videre. Alt det, som falder os enormt naturligt som børn, og som også faldt Sokrates meget naturligt, hvis du går helt tilbage til starten netop af filosofihistorien, det har vi egentlig både på individ og på samfundsniveau og på kulturniveau brugt en aller helvedes masse år på at aflære. vi bliver både trænet i, og vi bliver belønnet i, at prompte i den forstand, det kalder vi det så i dag, ikke? Det har vi ikke altid kaldt det, men hvis vi tager afsæt i den definition, jeg lige gav, at det altså handler om at have en viden om, hvad det er, vi gerne vil, og så gøre, hvad der skal til for at opnå det, så er det det, vi bliver trænet i, og vi bliver belønnet for. Og det har det jo været i hvert fald siden industrialiseringen, oplysningstiden og den her videnskabeliggørelse af vores måde at være i verden på og vores måde at tænke på. Og det vil sige, at den grundpræmis, jeg startede med, hvad vil det sige at stille et rigtigt spørgsmål, den har vi egentlig gjort os ret meget umage med at lægge fra os, sådan så vi aldrig behøver at skulle indrømme, at der er noget, vi ikke ved. Og det er det, jeg mener med, at vi skal genlære det, fordi at vi kan se på børnene, at vi har alle sammen kunnet det en gang. Vi har alle sammen været helt okay med at være i et læringsfelt i stedet for i et vidensfelt. Og derfor er det spørgsmål for aktiveret nogle af de egenskaber, medfødte egenskaber, til at kunne holde ud og stå i den der uvidenhed.
Altså, jeg har jo i årevis slået på tromme for, at det er fedt at vide noget. At det er fedt at have en eller anden form for basal dannelse, som man kan tale ud fra. Og det lyder som om, at det måske vil gøre mig meget godt lige at prøve at revidere den bare en anelse, og huske på, at det faktisk også er fedt ikke at vide noget. Altså, og vi er tilbage til den der gamle, er det faktisk også Sokrates, der siger noget med, jeg ved, at jeg ikke ved.
Ja, men kodeordet der er jo lige præcis det, du lige sagde. Det er ikke bare at sige, det er fedt ikke at vide. Nej, det er at vide, at du ikke ved.
Ja.
Så du skal jo ikke lægge din viden fuldstændig fra dig, fordi du, det er jo nødt til at være udgangspunktet. Hvis du ikke ved, at du ikke ved, altså, så kommer du ingen vej. Du skal jo ligesom kunne stille det, fordi så stiller du jo ikke spørgsmålet. Hvis du ikke ved, at du ikke ved, så kommer du aldrig derhen, hvor du har en nysgerrighed, en åbenhed, en undren til at finde ud af, hvad er det så, jeg ikke ved? Altså, så kommer spørgsmålet ikke. Hvor er det, jeg skal søge? Hvordan finder jeg så ud af det, jeg ikke ved? Så du er nødt til at holde ud, at du skal være i det der spændingsfelt mellem, at selvfølgelig skal du vide noget, fordi ellers så kan du jo ikke begynde at undersøge alt det, du ikke ved. Så vil du jo bare være faktisk ligesom maskinen. Ja. Så vil du jo bare tro, at jamen, jeg kan bare spytte alt muligt ud. Ikke?
Vi er simpelthen nødt til at vide noget for at vide, at vi ikke ved.
Ja, altså det forudsætter jo, at du er klar over, at der er nogle huller i osten, ikke?
Jo, jo.
Hvis ikke du er klar over det, så vil du jo bare tro, at det kører sgu da meget godt for mig. Altså, jeg kører bare på, ikke?
Jamen, det er fremragende.
Ja.
Du har sådan en skelnen i nogle af de ting, du har skrevet, såvel på LinkedIn som i Forbes, og formentlig også andre glimrende steder, hvor du skelner mellem at tale klart, det vil sige udtrykke det, man allerede ved, og så at tænke klart og udforske det, man ikke ved endnu. Kan du sige noget om, hvad forskellen er på de to, og spiller AI en rolle i det?
Ja, altså, man må sige, du gav jo faktisk lige den hurtige grunddefinition, jeg plejer at arbejde med. At vi skal ligesom have skilt de der ting ad. Jeg tror, vi er tilbøjelige til at tænke både om os selv og om hinanden, at hvis vi ikke er i stand til at sige noget klart, så kan vi heller ikke tænke det klart. Einstein har også sagt noget i den retning, eller bliver i hvert fald citeret for at skulle have sagt noget i den retning. Han bliver jo citeret for mange ting, så om han lige præcis har sagt det eller ej, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg kender det også for mig selv, og jeg tror, vi gør det meget hele tiden, at hvis folk de sådan sidder og sådan roder lidt rundt i deres formuleringer, eller ikke sådan formulerer sig helt klart, så er vi nok tilbøjelige til at tænke, om han ved da ikke rigtig, hvad han har gang i derover. Altså, ved han, hvad han taler om? Det gør han sgu nok ikke, fordi så vil han kunne sige det tydeligere, så vil han kunne sige det klart.
Ja.
Og den skal vi have gjort op med, er jeg ret sikker på, fordi når vi er i stand til at tale klart, eventuelt med videnskabelige beviser og teorier, og vi kan komme med alle mulige målbare beviser på det, vi siger, jamen så er det jo fordi, vi udtaler os om noget, vi allerede ved. Så er det fordi, at vi er i gang med at redegøre for noget, hvor der netop er data, som netop kan videnskabeligt gøres, som netop kan teoretiseres.
Vi opregner.
Så er vi i fuld gang med at gøre det, som vi allerede har styr på. Mm. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre en gang imellem, fordi at det er vigtigt, at vi alle sammen får brugt vores ekspertise, og vi får aktiveret den hos hinanden også. Men vi lever bare i en tid, og det har vi jo nok i virkeligheden altid gjort, hvor der er meget mere, vi ikke ved, end vi ved. Der er en meget større usikkerhed, der er meget større utilregnelighed, både helt tæt på og i den helt store verden, og på global og på planetens vegne, hvor vi faktisk aldrig rigtig kan forudsige særlig langt. Og så skal vi altså kunne finde ud af også at være i det der felt, hvor vi ikke ved, og hvor vi ved, at der er noget, vi ikke ved. Og det er et tænkefelt. Det er der, hvor der er brug for tænkningen. Hvis vi allerede ved alt, så er der ikke nogen grund til at tænke. Men hvis vi ikke ved, og vi ved, at vi ikke ved, ja, så går vi på opdagelse, så måske vi aktiverer, skal vi have lukket nogle af de der huller, vi talte om før, og det gør vi jo netop ved at stille spørgsmål. Så derfor skal vi være klar på, at for at tænke klart, så skal vi kunne gøre plads både for os selv og til hinanden, til at kunne fumle lidt. Til at være lidt, ikke bare undrende, men måske også skeptiske og tøvende og tvivlende. Vi skal have gjort plads til nogle af de andre, som vi to også har talt om før i et Supertanker-program. Vi skal have gjort plads til nogle af de andre familiemedlemmer i den store spørgsmålsfamilie, hvor vi anerkender, at bare fordi du lige nu ikke siger det super klart, og bare fordi jeg ikke kunne komme med et svar på 10 sekunder, men har brugt lidt længere tid, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke er værdifuldt. Det kan faktisk lige præcis være der, hvor vi er på vej til at finde ud af noget, vi ikke ved i forvejen, men som vi har brug for at kunne tage det næste skridt.
Men det er jo ret vildt, fordi vi har jo gået og fortalt os selv siden, stort set siden oplysningstiden, at nu ved vi, nu er vi ved at kortlægge hele badullen, og lige om lidt, så ved vi faktisk alt, hvad der er værd at vide. Og nu sidder du og siger, at vi lever mere eller mindre i en tid, hvor vi ved mindre end nogensinde før. Altså, spørgsmålet er, om vi har bevæget os ind i opløsningstiden, eller jeg ved ikke lige, hvad der...
Det er da meget godt ord. Ja. Nej, altså, jeg tror bare, at vi er... Jeg tror og håber, at vi er nået så langt i den der. Det er ikke altid det indtryk, man får. Det vil jeg medgive. Men jeg tror og håber, at vi efterhånden er nået så langt i den oplysningsbevægelse, at vi har indset, at vi vil altid have flere spørgsmål end svar. Der vil altid være mere, vi ikke ved, end vi ved. Derfor så, selvom uanset hvor gode maskinerne bliver til at komme med svar på vores prompts, så vil vi stadig have et spørgsmål mere. Netop fordi, at vi ikke kun spørger for at få hurtige svar, men fordi vi også spørger alle mulige andre grunde. Vi spørger for selv at kunne forholde os, for selv at blive forbundet, og for selv at kunne forpligte os ind i den verden, vi er en del af. Og så længe det er tilfældet, og det vil det være, så længe vi vedbliver med at være mennesker, ja, så vil vi have flere spørgsmål end svar. Og derfor så bliver den lidt idiotisk faktisk, den der forestilling om, at bare giv os lige et øjeblik mere. Et øjeblik mere, så har vi kuren på alle sygdomme, og så kan vi leve evigt, og så kan vi... Altså, det bliver efterhånden så åndssvagt at høre på, at jeg tror, der vil være flere og flere, der vil sige, nu bliver vi nok nødt til lige at opholde os lidt ved den der håndtering af den uvidenhed og at den der spørgsmål, snarere end bare promptet.
Men vi, altså, der er jo så netop den her forskel mellem, hvad skal man sige, maskintænkning og mennesketænkning, som er det, vi taler lidt ud fra i den her samtale, og som leder ind i noget, vi skal høre om en person lige om et øjeblik. Fordi AI vil jo gerne bilde os ind, at den altid kan give os et svar.
Ja.
Vi er så klar over, at den aldrig kan stille et reelt spørgsmål, fordi den trækker altid, som du siger, på noget, vi ved i forvejen, og de spørgsmål, som er de rigtige spørgsmål, hvis jeg hører det rigtigt, det er dem, der får os til at reflektere og undre og tænke, snarere end at få et færdigpakket svar. Ikke? Men den situation, hvad siger den så om forskellen mellem den menneskelige og den maskinelle tænkning?
Jamen det er spørgsmålet, om vi ikke lige skal tage noget af det tekniske ind, først, eller hvordan tænker du med det?
Altså, vi hopper simpelthen ind i Alan Turing, som vi er på vej til.
Det kunne jeg godt tænke mig, fordi han giver nogle gode godbidder til, at vi kan få en bedre forståelse af det.
Vi går simpelthen til Turing. Han kommer her. Muligvis hørt om Turing-testen. Du har faktisk med rimelig stor sandsynlighed taget Turing-testen. Det er noget med computer og menneske. Den er opkaldt efter Alan Turing, født i 1912, en matematisk begavelse, en mand med en nysgerrighed, der rakte ud over det synlige. Alan Turing voksede op i en tid, hvor verden var i opbrud, og hvor spørgsmål om maskiner og menneskers formåen begyndte at melde sig. Som ung mand på Sherborne School udviklede Turing et nært venskab til Christopher Morcombe. Christopher døde tragisk af tuberkulose, og det tab prægede Turing dybt. Han kastede sig over matematikken, måske som en måde at forstå og kontrollere en verden, der synes kaotisk og uforudsigelig. Under 2. verdenskrig blev Turing en central figur i arbejdet med at bryde den tyske Enigma-kode. En krypteret kode, der kommunikerede tyske militærbevægelser, blandt andet deres ubåde, som gjorde stor skade på de allieredes flåde. På Bletchley Park ledede han et team, der udviklede en maskine, der kunne decifrere de komplekse koder. Det arbejde menes at have forkortet krigen med flere år og reddet millioner af liv.
Can machines think?
Oh, so you've read some of my published works?
What makes you say that?
Not because I'm sitting in a police station accused of entreating a young man to touch my penis, and you just asked me if machines can think.
Oh, can they? Could machines ever think as human beings do?
Well, the problem is you're asking a stupid question.
I am?
Of course machines can't think as people do. A machine is different from a person. Since they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking?
Men Turing var mere end en krigshelt. Han var også en mand, der levede i en tid, hvor hans seksualitet blev betragtet som kriminel. I 1952 blev han dømt for grov uanstændighed på grund af et forhold til en anden mand.
What's wrong with you?
I have something to tell you. I'm a homosexual.
Han valgte kemisk kastration frem for fængsel, en behandling, der havde alvorlige fysiske og psykiske bivirkninger. Alan Turing døde i 1954, kun 41 år gammel. Omstændighederne omkring hans død er stadig genstand for debat, men den officielle dødsårsag var selvmord ved cyanidforgiftning. Han efterlod sig en arv, der først mange år senere blev anerkendt fuldt ud. I 2012 blev Turing mindet med et frimærke i serien Britons of Distinction. I 2013 modtog han en posthum royal benådning fra den britiske dronning. Hans bidrag til matematik, datalogi og krigsindsatsen er i dag bredt anerkendt. Og hver gang vi kommer ind på en hjemmeside, der beder os om at bevise, at vi er et menneske, kan vi sende Alan Turing en tanke. Ja, Alan Turing, og det var jo klip fra filmen The Imitation Game med Benedict Cumberbatch i hovedrollen, som vi hørte nogle bidder fra her, hvor han blev forhørt om, hvorvidt en maskine kan tænke. Pia Lauritsen, han siger, at maskiner tænker ikke ligesom mennesker gør, men det er ikke det samme som, at de ikke tænker. Hvad var det, Turing gjorde og bidrog med, som vi kan bruge i den samtale, vi er i gang med her?
Ja, altså han henviser jo der, da han bliver i det indslag, du lige havde der, hvor han bliver afhørt af politiet, så nævner han, han siger et eller andet med, du har læst noget af mit arbejde, eller
ja,
du har...
Ja.
Og der henviser han helt sikkert til den artikel, der hedder Computing Machinery and Intelligence fra 1950, fordi den indleder han med denne her sætning. I propose to consider the question, can machines think? Så det er simpelthen hans allerførste linje, den allerførste sætning, der foreslår han, at vi stiller det her spørgsmål. Men det, der er så fascinerende, som han jo også selv er inde på i indslaget her, eller som skuespilleren er inde på, det er, at han jo ret hurtigt afviser det som et spørgsmål. You're asking stupid questions, siger han i dit indslag, ikke?
Jo.
Og det skriver han faktisk også mere eller mindre eksplicit selv. Men det, der er spændende i forhold til at gå til Turing, frem for bare at sige, kan vi ikke bare kigge på nogle af de eksperter, vi har i dag? Kan vi ikke bare tage fat i Google og Microsoft og OpenAI's kunstige intelligenseksperter og høre, hvad de siger? Og kan vi ikke bare forholde os til det kunstige intelligens, vi har i dag? Det, jeg synes, der er spændende, det er, at går vi tilbage til Turing, så får vi faktisk en forståelse af, hvad det er, ikke bare for en maskinsyn, men også for et menneskesyn, der er bygget ind i maskinerne helt fra start. Fordi som du lige nævnte, så kender vi jo alle sammen, vi har alle sammen hørt om Turing-testen. Og Turing kaldte den jo netop ikke selv Turing-testen. Så prætentiøs var han alligevel ikke. Han kaldte den netop præcis, som det filmen hedder, The Imitation Game.
Ja.
Og det Turing, han gør, efter han har stillet det her spørgsmål, skal vi ikke lige overveje, at maskiner kan tænke, det er, han siger, jeg synes ikke, vi skal stille det spørgsmål alligevel. Faktisk så betragter jeg det som for meningsløst til at fortjene diskussion. Det er hans egne ord. Han siger ikke, it's a stupid question. Han siger, det er for meningsløst til at fortjene diskussion. Lad os i stedet for kigge på det, som jeg kalder The Imitation Game. Og den kunne jeg godt tænke mig lige at fortælle, hvad jeg går ud på.
Lad os høre, hvad det er.
Fordi han siger, I skal forestille jer, at der er tre mennesker. Tre spillere i det her spil. Vi har spiller A. Det er en mand. Og hans opgave er at lade som om, han er en kvinde. Så har vi spiller B. Det er en kvinde. Og hendes opgave er sådan set bare at agere som en kvinde. Og endelig så har vi spiller C. Det er en person, der stiller spiller A og spiller B spørgsmål. Så det er uinteressant, om det er en mand eller en kvinde. Personens opgave er sådan set bare at stille spørgsmål til spiller A og spiller B, med henblik på at finde ud af, hvem er mand og hvem er kvinde.
Og det er vigtigt, om spiller C kan se de to andre, eller er det ligegyldigt?
Spiller C er i sit eget rum og stiller spørgsmål, og kan altså via på skrift kan hverken se eller høre, altså er fuldstændig afskåret for nogen som helst andre indtryk om, hvad det er, der kan... Og det, som spiller C så gør, jeg forestiller mig, at spiller C for eksempel siger, jeg vil gerne spørge spiller A, hvordan det er at føde et barn. Og så skal spiller A så efter bedste evne prøve at finde på, hvordan det må være, fordi i og med, det er en mand, så har vedkommende jo aldrig nogensinde prøvet at føde et barn, men skal beskrive en fødsel fuldstændig, som om det er altså noget, personen har oplevet. Og overbevisende, og med eksempler, jeg skal komme videre, komme efter dig. Og så har vi endelig yderligere spørgsmål, og spiller C stiller spørgsmål også til spiller B, måske det samme spørgsmål, for at finde ud af, hvem svarer mest troværdigt, og en række forskellige spørgsmål, for så til sidst at sige, nu har jeg et bud, jeg lukker festen, jeg har ikke flere spørgsmål, jeg tror, at spiller A er en mand, og spiller B er en kvinde, eller omvendt. Det er The Imitation Game. Det er det, spillet går ud på. Og det, som Turing så siger, det er, nu skal vi forestille os, at vi erstatter spiller A med en maskine. Vil vi kunne bygge en maskine, som kan spille den rolle, som spiller A spiller, lige så overbevisende og lige så godt, som en mand vil kunne? Og det er jo intet mindre end en genistreg, fordi det, han gør, det er, at han siger, jeg vil bygge en maskine, der kan imitere den spiller, der allerede imiterer. Fordi manden har jo aldrig nogensinde været en kvinde. Manden er fuld af løgn, når han fortæller, at han ved, hvordan det er at føde. At føde. Ja. Det har han absolut ikke noget som helst begreb om. Og maskinen har selvfølgelig lige så lidt begreb om, hvad det vil sige at være en mand, og da, også hvad det vil sige at være en mand, der imiterer. Men problemet er sådan set det at være en mand, altså at være et menneske. Men det slipper vi fuldstændig ud over ved at sige, at maskinen skal udelukkende imitere et menneske, der imiterer. Så den skal altså, det er en relativt let opgave, så at sige. Turing overvejer aldrig at udvikle en maskine, der kan imitere spiller B eller spiller C. Han er aldrig ude efter at udvikle den kunstig intelligens, som vi går og taler om i dag, eller som nogen taler om i dag. Den kunstig intelligens, der kan udfylde alle tænkelige roller, varetage alle tænkelige jobs, være og tænke og udvikle sig som et menneske. Det har aldrig nogensinde været projektet. Projektet har altid været at udvikle en maskine, der er så god til at lade, som om den kan, at den får os andre til at tro, at den kan.
Og er det pointen, at det er der, vi er i dag, at der, hvor vi tror, at det kan godt være, at de AI'er, vi har at gøre med i dag, er lidt ligesom spiller B, som er kvinden, der skal fortælle om kvindeperspektivet, eller spiller C, som er spørgeren, der skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Er det sådan set...
Ja, man kan sige, at spiller C's opgave er jo at stille spørgsmål, forhold til undrende, alt det der, vi har talt om, ja. Men jo med henblik på at træffe en beslutning, træffe en afgørelse, og kunne sige, okay, ud fra hvad jeg ved nu, det er derfor, det var vigtigt for mig også tidligere at sige, det er jo ikke et spørgsmål, om vi slet ikke skal vide noget. Selvfølgelig skal vi vide noget. Ud fra hvad jeg ved nu, så vurderer jeg, at løsning A vil være bedre end løsning B. Eller at vi skal gå til højre i stedet for til venstre. Det spiller C's opgave. Den opgave har kunstig intelligens aldrig nogensinde været designet til at varetage. Den har aldrig nogensinde været meningen, at den skulle have de evner. Ligesom den selvfølgelig aldrig nogensinde ligesom spiller B, der jo ikke har prøvet at give fødsel til alle børn, altså, men som måske har prøvet at føde et barn. Måske har spiller B aldrig nogensinde selv født, men hun er kvinde, og hun har en, hvad skal man sige, kropslig erfaring af, hvad det vil sige at være kvinde, som sætter hende i stand til at svare på en anden måde, eller have nogle andre perspektiver med.
Hun har prøvet at have menstruation, for eksempel.
Hun har prøvet menstruation, for eksempel. Ja. Så hun har en kropslig erfaring af, hvad det vil sige at kunne komme i en situation, hvor sådan noget vil skulle ske, som manden ikke har. Og det er der, hvor det kommer i spil, det der med at vide og ikke vide, at i virkeligheden, så er det ikke det kvinden, hun ved, der er det afgørende, for om hun er i stand til at tale sandt, eller tale ikke sandt. Det er, om hun er bevidst om, at der er noget, hun ikke ved, som gør, at hun også er i en søgen efter en større indsigt, eller en større viden, som er det, som manden, der egentlig, hans opgave er bare at være fuld af løgn, i den forstand, at han skal bare, uanset hvad han bliver spurgt om, så skal han svare, som om han er en kvinde. Som om han ved, hvad det vil sige at være en kvinde, og som om han kan gøre de ting, som en kvinde kan gøre. Når sandheden er, at han ikke er en kvinde, ikke ved, hvad det vil sige, og aldrig nogensinde vil kunne blive det.
Og pointen her er, at når vi spørger ChatGPT eller Notebook, eller hvem vi nu prompter for en eller anden form for svar, så er det spiller af, vi har at gøre med. Nemlig. Det er en, der foregiver eller imiterer et menneske, som vi er i dialog med,
og som
bare ikke har.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ikke bare ikke har den.
Nej, og det er jo derfor, det er jo spændende nok. Altså, spørgsmålet, som i dit indslag der siger, jamen altså, bare fordi, at den ikke tænker som et menneske, betyder det, at den ikke tænker. Det kan man da godt måske fra et ingeniørperspektiv synes er super interessant. Men for mig er det interessante, hvad er det, der sker, når vi som mennesker er omgivet af en maskine og hele tiden bliver eksponeret for en maskine, som er så god til at spille the imitation game, at vi ikke længere tænker på det som en maskine. At vi tror, at det kan, den kan alt, hvad den siger, den kan. Fordi at den nogle gange kan, men nogle gange kan den ikke. Det, der er problemet, det er, at nogle gange så vil man jo kunne spørge spiller af om noget, som han / maskinen faktisk har rigtig meget erfaring med, faktisk ved rigtig godt. Men du vil lige så tit kunne spørge den om noget, som den ikke ved noget som helst om, som manden ikke har nogen erfaring med, og som, hvor han bare sidder og fylder dig med løgn, og du er ikke i stand til at se forskel. Det er jo det, der er problemet. Mm. Og det er det, som den blev designet til. Altså, den blev simpelthen helt fra start designet til at være så god, at vi ikke kan se forskel. Og det er selvfølgelig det, der er den store udfordring.
Og så er vi jo med endnu en populær films reference inde i The Matrix, lyder det næsten som. Nu skal vi lige høre noget mere bånd her, som handler om, hvad det er med det her AI, og hvordan det pludselig gjorde sin entré i vores liv. For 10 år siden virkede det stadig som noget, der hørte fremtiden til. AI, kunstig intelligens. En teknologi, vi talte om sådan lidt i science fiction-termer. Som noget, der måske en dag ville kunne erstatte chaufføren, læreren, lægen, måske endda dig. Men i virkeligheden kom det snigende, ikke som en menneskelignende robot med røde øjne, men som en anbefaling. Se dette næste afsnit. Denne sang ligner den, du lige har hørt, så den giver vi dig. Du virker interesseret i løbesko. Først i musikken, filmene, annoncerne. Så i trafikken, bankvæsenet, sundhedsvæsenet. I jobansøgningen, i telefonkøen til kundeservice. I flysædet, du får tildelt. I nyhederne, du ser. Vi vendede os til det. Til at noget i baggrunden analyserede, sorterede, foreslog, prioriterede for os. Det var praktisk, tidsbesparende og tilsyneladende klogt. Men hvad er det egentlig?
Hej, jeg er Siri. Vælg den stemme, du ønsker, jeg skal bruge.
AI er ikke én ting. Det er en betegnelse for systemer, der kan genkende mønstre, lære fra data og træffe beslutninger.
Bonjour, je suis Siri.
Ni hao, wo shi Siri. 请选择你想让我使用的是...
Ofte meget hurtigere og mere konsekvent, end mennesker kan. Men ikke nødvendigvis klogere. Ikke nødvendigvis bedre. For AI forstår ikke, hvad det gør. Det kender ikke kontekst. Det har ingen samvittighed. Det genkender, men det erkender ikke. Alligevel overlader vi stadig mere til det. Algoritmer, der vurderer, hvem der skal tilbydes et lån. Hvem der er mest egnet til et job. Til en prøveløsladelse. Hvem der får en diagnose. Hvem der bliver set. Og hvem der forsvinder i datamængden. Og vi spørger sjældent, hvorfor. Eller hvordan. Fordi det er effektivt. Og fordi vi har vendet os til, at det virker. Nogenlunde. Men AI er ikke neutral. Det er ikke sandhed i kodeform. Det er en struktur, der er bygget af mennesker. På menneskelige antagelser. Og dermed også menneskelige fordomme. Og det lærer af os, på godt og ondt. Vi står altså med en teknologi, der ikke forstår os, men som vi lader os styre stadig mere af. En teknologi, der former os.
Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use.
Spørgsmålet er ikke, om AI virker. Det gør det. Spørgsmålet er, hvem
virker det for? Hvad virker det til? Og på hvilke præmisser? De fleste ved, at mennesker er forskellige, og dermed at menneskers hjerner er forskellige, og dermed at vi tænker forskelligt. Og vi har lige hørt Alan Turing i skikkelse, som sagt af Benedict Cumberbatch i filmen The Imitation Game fra 2014, spørge om ikke måske maskinhjerner lavet af kobbertråd, stål, printplader, computerchips også tænker bare anderledes forskelligt fra mig, som tænker forskelligt fra dig. Forskellige tankemønstre, men stadig tænkning. Eller hvad? Pia, hvis vi skal bruge vores menneskelige spørgeevne i en tid, hvor teknologien tilbyder hurtige og effektive løsninger, hvad er det så, vi skal bruge den til for dig at se?
Vi skal starte med at anerkende, at det er ikke kun et spørgsmål om, at der bliver bygget menneskelige antagelser og biases og hvad vi ellers hører om hele tiden ind i teknologien, og at den derfor ikke er neutral. At det ikke kun er det, der er problemet. Men at der med den tyske filosof Martin Heideggers ord er tale om teknikkens væsen. Der er tale om et væsen, der ligesom at en hund har sit eget væsen, hundens væsen, og en fugl har sit eget, og du har dit, og jeg har mit væsen, så har teknikken også et væsen. Og det væsen, det er faktisk noget så problematisk, som at forhindre os i at stille spørgsmål.
Den skal jeg lige have igen.
Ja, det er jeg rigtig glad for, at du siger, for det er også derfor, jeg faktisk lige tøvede for at se, ja. Der sker formentlig et eller andet. Fordi det er teknikken, hvor menneskets forhold til teknik er så fundamentalt, og påvirkningen, den gensidige påvirkning sker så subtilt, at vi slet ikke stiller spørgsmål til det. Altså, vi taler om teknik som noget, vi bruger, og er fuldstændig uopmærksom på, hvordan vi bliver til brugere i den relation til teknikken. Så når jeg er bare optaget af, kan jeg bruge teknologien til at opnå det, jeg gerne vil opnå, når vi laver et prompt for eksempel til kunstig intelligens, kan jeg bruge teknologien til at få et svar? Vi er slet ikke opmærksom på, at hvis jeg gør det nogle gange, så begynder jeg helt stille og roligt at mindske det rum, hvor jeg bruger spørgsmål, ikke til at prompte, men til at forholde, forbinde og forpligte, som vi talte om.
Altså, der er det her gamle eksempel med, at hvis vi skal slå et søm i, så griber vi helt naturligt ud efter en hammer, og vi tænker ikke nærmere over det, men har den bare i hånden som en forlængelse af vores krop, dybest set, og knalder sømmet ind i træet.
Ja, og når faktisk ikke engang at spørge, er der overhovedet brug for, at der bliver slået et søm i lige nu? Vi ser bare, at der er et søm, ikke? Og vi har jo allerede hammeren, så vi begynder bare at sidde og banke, og har ikke opdaget, at der var faktisk overhovedet ikke brug for noget søm lige her. Det er faktisk slet ikke et søm, vi er ude efter. Det er ikke bare et spørgsmål om, at der var brug for en skrue. Nej, lige nu, der skulle der faktisk slet ikke hverken hammeres eller være nogen søm. Problemet er, at der ligger et søm der. Den skulle fjernes, fordi den forurener, ikke? Altså, så jeg ved ikke, om vi ligesom kan... Man kan også formulere det sådan, at problemet med den kunstige intelligens og med den digitale teknologi, vi er omgivet af i dag, det er, at vi får svar, inden vi har nået at stille spørgsmålet. Altså, vi bliver tilbudt vejvisning, eller vi bliver tilbudt en løsning, inden vi har nået at spørge os selv, er der overhovedet et problem her? Er det overhovedet det, jeg skulle bruge min tid på lige nu? Og det er det, jeg mener med, at teknikkens væsen er at få os til at stille nogle spørgsmål, nemlig de spørgsmål, hvor teknikken er svaret, men at glemme de spørgsmål, hvor teknikken ikke er svaret, hvor vi måske ikke engang har brug for et svar, men vi har brug for lige at trække vejret, lige opholde os i den relation, vi befinder os i. Og derfor stiller vi et spørgsmål for lige at stoppe fremdriften, fordi det kan godt være, at fremdrift, innovation og udvikling er godt, men jo kun, hvis det faktisk løser de problemer, vi står med.
Vi skal gerne kunne følge
hvis
med.
Hvis vi faktisk... Ja, og vi ikke bare fiser meget, meget, meget hurtigt med en forkert retning, hvor vi gør ting værre, hvor vi skaber flere problemer, end vi løser. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi starter med at sige, hvis vi køber de præmisser, som vi introducerede i starten af programmet, om at der faktisk er en forskel på at spørge og prompte, så starter det allerede ved, at vi skal sætte os selv i stand til at stille spørgsmål spørgsmål til, hvad det er, teknikken egentlig gør ved os, og ikke kun, hvad vi kan gøre med teknikken. Det er sindssygt afgørende.
Men hvis vi, og hvis vi så lige trækker den tilbage til Alan Turing, som vi var omkring for et øjeblik siden, og de her tre spillere i Imitation Game, A, B og C, hvad er det så, vi som mennesker i dag, hvor vi har... lad os sige, spiller A, som er en maskine. Hvad er det så, vi skal med i forhold til de to andre roller i dag?
Ja, altså vi skal jo først og fremmest huske, at i og med, at selv Turing sagde, at det kun spiller A, vi udvikler teknologi til at erstatte, så betød det sådan set, at han lige så fint overlod de to andre opgaver til os mennesker. Ikke? Mm. Altså, de er stadig os mennesker. Vi er stadig dem, der skal gøre efter bedste evne, prøve at tale sandt. Og efter bedste evne blive ved med at forholde os undrende, kritisk, skeptisk og nysgerrig med henblik på at kunne træffe nogle gode beslutninger ud fra den viden, vi nu måtte have. Men noget af det, jeg også synes, der er enormt centralt, det er at huske, at Alan Turing, han siger jo, I skal forestille jer tre mennesker, der spiller det her spil til at starte med. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at alle vi mennesker, vi kan faktisk spille alle tre roller. Og vi kan skifte imellem dem, og vi gør det hele tiden. Mm. Altså, jeg kan lige så godt lige nu sidde og lade som om, at jeg ved noget, jeg egentlig ikke ved. Det kunne jeg sagtens finde på. Det gør jeg da nogle gange. Altså, hvor jeg, fordi at stemningen er, som den er, konteksten er et sted, jeg er inviteret herind i dag som en eller anden form for ekspert i et eller andet, så det vil da være nærliggende for mig at sidde og lade som om, at jeg ved alt muligt om alt muligt, jeg egentlig ikke rigtig ved noget om. Det vil sige, jeg er egentlig ikke meget bedre end manden, der er fuld af løgn, når han siger, hvordan det er at føde, eller maskinen, der prøver at lade som om, den er en menneske. Den rolle kan jeg sagtens indtage og indtager formentlig på daglig basis. Det, der er min opgave, det er at huske, jeg kan også et splitsekund efter indtage spiller B eller spiller C-rollen.
Der rent faktisk ved, hvad der bliver talt om.
Der faktisk lige nu ved, i hvert fald ud fra min position, ud fra mit perspektiv, kan udtale mig om, hvad det vil sige at føde. For det der har jeg faktisk gjort. Og det kan jeg godt udtale mig om. Det kan godt være, det gør mig lidt overmodig, og jeg lige pludselig mener, at jeg kan lave generaliseringer og sige, sådan her er det altid at føde. Nu røg jeg af i spil, over i spiller A igen. Ikke? Mm. På samme måde, den er så lidt sværere, fordi det setup, vi har, hvor du interviewer mig i dag, så vil det være mærkeligt, hvis jeg lige pludselig vender den rundt og begynder at sidde og stille dig en masse spørgsmål. Så jeg kan ikke rigtig spiller C-rollen lige nu, men så snart jeg ryger ud af lokalet her og møder en af dine kolleger og spørger, hvor ligger toilettet henne, ja, så er jeg lige pludselig over i spiller C. Ikke? Mm. Så det er det, der er pointen af vores opgave som menneske, er at huske, at vi skal spille alle tre roller, vi skal kunne veksle imellem dem, og vi skal huske, at maskinen altid spiller A-rollen.
Og hvordan kan vi så som mennesker blive bedre til at kultivere og udnytte den her, vi kunne kalde det den menneskelige kvalitet, sådan lige en snæver vending af at stille spørgsmål, især i en tid, hvor AI bliver mere og mere avanceret og tilsyneladende kan levere, og nu laver jeg igen luftanførselstegn, alle svar. Altså det vælter jo ud af den, og vi kan, synes vi selv, spørge om hvad som helst, og så kommer der et svar tilbage. Ikke? Men hvad er det, vi som mennesker skal, hvordan kan vi blive bedre til at, ja, blive ved med at være mennesker dybest set?
Jamen faktisk så får vi vi får hjælp fra et lidt overraskende sted i denne her tid. Det er jo noget af det, som jeg, udover at læse Alan Turing's Computing Machinery and Intelligence, med det, som noget af det aller første, efter ChatGPT kom til verden der, eller i hvert fald kom ud i verden der for et par år siden i 22, så satte jeg mig også ned og genlæste Martin Heideggers spørgsmål om teknikken. Og at læse de to tekster sammen var en gave for mig i forhold til at finde ud af, hvordan skal jeg navigere det her. Fordi Martin Heidegger, han skriver faktisk i spørgsmålet om teknikken, at når det ser allermørkest ud, så bryder lyset også frem. Fuldstændig ligesom det gør her om sommeren i Danmark, så er der jo nærmest aldrig rigtig mørkt. Men vi kender det i hvert fald fra om vinteren, at vi ved, at når det bliver allermørkest, så er det lige inden, at lyset det bringer frem, ja, bryder frem. Og det samme gør sig gældende i vores forhold til teknikken, skriver han. Og jeg tror, det er det, der er sket med kunstig intelligens. Vi er forstået på den måde, at vi er begyndt at stille nogle spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske, til at have de her samtaler, vi har lige nu, til at genbesøge Alan Turing og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle antagelser, der er bygget ind, hvad er det egentlig, den maskine kan, og hvad er det, den ikke kan, hvad er det, der gør os særligt. Der bliver spyttet bøger ud i øjeblikket om, hvad det er, der gør menneskelig tænkning og menneskelig intelligens til noget særligt, hvorfor der stadig er brug for mennesker, selvom vi har de der maskiner, der kan svare på alt. Og det vil sige, at vi er faktisk i fuld gang med at minde os selv og hinanden om, alt det, vi har talt om i dag, at vi har flere spørgsmål end svar. Vi er nødt til at forholde os til, at vi skal kunne stå i den der uvidenhed og være okay med, at vi ikke ved noget, fordi det faktisk er lige præcis det, der gør os særlige. Jeg laver nogle gange den skelne, når jeg siger, at vi kan tænke på menneskelig intelligens, som vi er born to think, og maskinen er built to think. Og den helt basale distinktion kan faktisk hjælpe os med at se, at der er en masse, der kommer med kropslighed, erfaring. Vi ser verden indefra, vi ser den ikke udefra. Objektivitet, det er også derfor, jeg kan være lidt opmærksom på det der ord med bias, at vi skal ophæve vores biases, eller vi skal sætte os ud over dem. Ja, eller også er det lige omvendt. Vi skal være enormt tro mod vores... Ja, at vi er situeret, at vi ser verden fra et bestemt sted, et bestemt tidspunkt, og det skal vi være tro mod, fordi det er det, der sætter os i stand til at forstå, at det gør de andre også. Altså, det gør andre mennesker også. Og hele verden er på en eller anden måde, den fysiske natur er modsat teknologien, jo faktisk skabt til at kunne navigere indefra.
Og lige præcis i bestræbelsen på netop at bevare den her menneskelighed, der har du introduceret noget, du kalder ASK-modellen. Et meget sådan passende akronym. Er det ikke det, der hedder? Altså en bogstavforkortelse, som på dansk hedder noget i retning af anerkende, at vi ikke ved, spot de spørgsmål, ingen stiller, og hold skarpt øje med de ting, der forbliver de samme. Det kan være, at du lige skal fortælle de engelske ord, for at vi kan få det der ask på plads. Men hvad er den, og hvordan kan vi bruge den til at navigere i den her AI-tidsalder og de spørgsmål, den nu rejser?
Ja, jeg synes egentlig, at du forklarede de tre bogstaver meget godt. Altså, men altså, A'et, det handler jo om det, vi startede med at tale om. Altså for at kunne stille spørgsmål og for at kunne indtage, flexe imellem de her forskellige roller, som vi talte om tidligere fra Imitation Game, så skal vi anerkende, at der er noget, vi ikke ved. Og det er A'et i den her ASK-model. Og det er også den, hvor man kan sige, det er den, der er den store skillelinje mellem maskinen og mennesket. Fordi hvordan vil du kode en maskine til at vide, at den ikke ved, til at have den der anerkendelse? Så talte jeg med en ingeniør i weekenden af i forsker, som siger, jamen du kan jo lægge begrænsninger ind. Altså du kan jo kode maskinen til at sige, jamen altså du skal løse den her opgave, men du har ikke det her til rådighed, du har ikke det her til rådighed. Der er en tidsbegrænsning eller der er, altså du kan på den måde kan du give den samme begrænsninger som vi mennesker har. Men det ændrer ikke på, at den er ikke, og derfor jeg laver den distinktion mellem at være født og være bygget til at tænke. Den har ikke det der som børnene har, som vi talte om tidligere. Det er ikke en den er ikke ja den har skulle skabes, den har skulle bygges til at og have en viden om, at den ikke ved, hvor det har vi ikke. Og vi har ikke lært det, det er noget vi er født til at kunne. I forhold til S'et, det der med at spotte de der, jeg kalder det nogle gange skyggespørgsmål. Altså de spørgsmål, som der ikke er nogen, der stiller, men som vi alle sammen er tilbøjelige til at tage for givet. Altså dem synes jeg, at det er enormt vigtigt, at vi alle sammen øver os på i øjeblikket at stille. Det spørgsmål, som for eksempel kunne være det, vi talte om lige før. Ikke? Skal der overhovedet slås et søm i lige nu? Ja. Altså, er der overhovedet brug for, at lige præcis den her opgave skal løses hurtigere? Fordi det er jo en antagelse, vi bare har i øjeblikket, at alt skal løses hurtigere og bedre. Men hvem siger, at noget skal løses hurtigere? Der er faktisk en del opgaver her i for vi mennesker skal trives, som ikke skal løses hurtigere, men hvor vi ligefrem måske burde sætte farten lidt ned. Altså, og nogle af de spørgsmål, dem skal vi være gode til at spotte og stille. Og den sidste, som jo er den, der handler om, at vi skal være i stand til at være opmærksom på, at keep an eye on, det er kodet, ikke? Altså være særlig opmærksom på de ting, der ikke ændrer sig. Vi har så travlt med at snakke om alt det, der ændrer sig. Det er den tyske filosof Gadamer, der sagde, at det er enormt meget nemmere at få øje på og tale om det, der ændrer sig hele tiden, end det er at få øje på de ting, der ikke ændrer sig. Altså det, der forbliver det samme, og ikke bare over de sidste 10 år eller de sidste 20 år, men siden menneskehedens begyndelse. Og det er nogle af de spørgsmål, der for eksempel handler om, hvem er vi egentlig som mennesker? Det spørgsmål har vi altid stillet os selv. Og det hænger sammen med, for at blive name-dropping, med Friedrich Nietzsche, den tyske filosof, der sagde, at mennesket er das noch nicht festgestellte Tier. Altså, så det er dyr, der endnu ikke er faststillet. Det er vores opgave at tage stilling, at indtage en position, indtage et perspektiv, og se verden og tale om verden og tænke om verden ud fra det perspektiv. Og det er det, som har været det samme og forbliver det samme for os mennesker til evig tid, og det er det, der gør, at vi bliver ved med at have flere spørgsmål end svar. Så det skal vi også øve os på hele tiden at kigge på, få øje på og sige, hov, den her diskussion, den har vi sgu da haft før. Eller den her situation, den her erfaring, eller den her følelse, jeg har haft før. Tag den alvorligt frem for, hvad alt det nye hele tiden?
Og nu har du nævnt, så nu vi har Heidegger og Gadamer og Nietzsche, og jeg har hældt nogle gamle grækere ind på spillepladen lidt tidligere i det. Altså, det er tydeligt, at filosofien selv, er filosofi, som ikke aner, hvad hverken internet eller kunstig intelligens eller andet er for noget, kan spille en rolle i at hjælpe os med at forstå det her. Det er jo supertanker classic på mange måder. Altså, hvad er det, filosofien kan? Er det noget med at holde den her undren kørende og ikke bidrage med færdige løsninger, eller hvor er vi i forhold til det?
Jamen altså, filosofien har jo... grunden til, at der stadig er noget, der hedder filosofi, det er jo fordi, at det ikke er lykkedes videnskaben at svare på de spørgsmål, som filosoferne altid har stillet. Altså de eksistentielle, etiske og erkendelsesteoretiske spørgsmål. Dem har de sjovt nok ikke kunnet finde ud af at besvare endnu. Turing kunne ikke besvare dem. Ingeniørerne kan ikke besvare dem. De store naturvidenskabsfolk, de kan ikke besvare dem. Derfor er der stadig noget, der hedder filosofi, fordi vi bliver ved med at stille de spørgsmål. Mm. Og de skal sådan set ikke skamme sig over, at de ikke har kunnet besvare dem, fordi hele pointen med de spørgsmål er, at det ikke handler om de svar, der kan gives på dem, men at vi bliver ved med at stille dem. Altså tilbage til Nietzsches definition af, hvad der kendetegner os mennesker. Ikke? Det er, at vi er det spørgende væsen. Vi er dem, der stiller spørgsmål for selv at kunne tage stilling, for selv at kunne tage ansvar, og dermed kunne tage hånd om og bidrage til den verden, vi er en del af. Så derfor så bliver der jo ved med at være brug for filosofi, og lige i øjeblikket, hvor vi har en kunstig intelligens, der så åbenlyst på alle mulige lederkanter foregiver at have alle svarene, så bliver det jo kun endnu mere tydeligt, at vi har brug for filosoferne. Og derfor har jeg jo også, får jeg lov til at komme i radioen og holde ud og holde foredrag og sådan ting. Det er fordi, at nu kan filosoferne noget, som nemlig holde ud, at der er flere spørgsmål end svar.
Det er Supertanker med Pia og Carsten, og det der irriterende spørgsmål, der melder sig igen og igen, og vores evne til at stille, undersøge, besvare spørgsmål over for de kunstige intelligenser, som i løbet af no time afsøger hele verden og smider en eller anden form for svar i vores retning. Og skal vi ikke også bare kaste håndklædet i ringen, og så lade maskinerne vide, at de har vundet? Pia, for ind i... Du taler om... The question mindset, altså den her menneskelige evne. Altså, hvordan adskiller det sig fra kritisk tænkning, eller hvad vi nu kalder det, og hvorfor er det særligt presserende lige nu i den her AI-tidsalder at have the question mindset?
Grunden til, at vi siger det på engelsk, det er, fordi der også findes et kursus på LinkedIn, og derfor er det på engelsk. Ikke? Altså, fordi, ja. Men det er jo sådan set bare, at vi har at vi holder os spørgende til. Ja. Jamen altså... Kritisk tænkning bliver der talt meget om, kreativ tænkning, altså der bliver talt meget om de der ting, som vi mennesker kan, hvor der er stadig nogle bud på, ikke? Om vi kan tænke kritisk, det kan maskinen ikke, eller vi kan tænke kreativt, eller vi kan tænke analytisk, det kan den godt, så er det nok ikke det, der gør os til noget særligt. Når jeg taler om det at have et spørgende mindset, en spørgende tilgang til verden, så er det fordi, jeg er meget mere optaget af det at tænke, end af hvordan vi tænker, om vi tænker kritisk, eller analytisk, eller kreativt, eller hvad vi nu gør. Og min forståelse af at tænke, den er meget inspireret af Martin Heidegger, som ingen overraskelse, jeg nævner ham jævnligt, men i den tekst, han har skrevet, der er oversat til, hvad vil tænkning sige? Han siger altså ikke, hvad vil det sige at tænke? Han siger, hvad vil tænkning sige? Was heißt denken på tysk? Det er en enormt vigtig pointe, fordi det, han påpeger, det er, at tænkning, det er noget, vi gør, når vi lytter. Altså, hvis tænkningen har noget, den vil fortælle os, ja, så er det vores opgave at lytte. Det vil sige, det er ikke at komme med svarene lynhurtigt. Det er ikke altid kun at stille spørgsmål, som vi tror eller vi ved, at videnskaben vil kunne svare på et tidspunkt. Det er at være i det rum, hvor vi simpelthen er i stand til at lytte til det, der ikke er blevet sagt endnu. Det, der ikke måske kan siges. Det, der måske ikke kan tænkes, men som får os til at forholde os lyttende og tænkende til vores omgivelser. Det er det, det vil sige at være spørgende, og have et spørgende, en spørgende indstilling til sin omverden. Og det er tilbage til det der med uvidenheden, det er det der tilbage til det der med at anerkende, at der er noget, vi ikke ved, og at vi er okay med, at det spørgsmål, vi stiller, ikke fører til et svar, men måske til et nyt spørgsmål, som har en lidt anden karakter, eller bringer os i kontakt med nogle lidt andre mennesker, eller bringer os et skridt videre i forhold til et problem, som er stort nok til, at uanset hvor mange gange vi spørger kunstig intelligens, så vil den ikke hverken kunne besvare eller løse problemet for os. Det falder tilbage på os. Det skal løses indefra, fra nogen, der er en del af verden, fra nogen, der ved, hvad det vil sige selv at være endelig og begrænset, fuldstændig ligesom naturens ressourcer er begrænset. Og det ansvar, der følger med at være sådan et tænkende væsen, er vi bare nødt til at forholde os til. For det er noget andet, uanset om vi kan blive enige om at sige, om den tænker, bare på en anden måde. Jamen, det er ikke godt nok, for det betyder, at den ikke kan tage hånd og tage ansvar for de problemer, som vi andre er sat i verden for at være med til at løse.
Og det er simpelthen noget andet, end at formulere selv verdens mest endegyldige prompt ind i en eller anden kunstig intelligens.
Det kan slet ikke sammenlignes.
Pia Lauritsen, filosof, forfatter og foredragsholder, altid en berigende fornøjelse. Tusind tak til dig for at være med her i dag, og faktisk give vores mennesker lidt en lille smule oprejsning, synes jeg egentlig, i forhold til alle de der allestedsnærværende og omsiggribende kunstige intelligenser, som imidlertid endnu ikke er i stand til at stille et rigtigt spørgsmål. Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Og tusind tak også til Verdenshavets bedste lyttere. Tak for at lytte med og spørge jer selv, hvad der er op og ned i alt det her. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller man kan sende mail til supertanker@dr.dk. Der er måske færre distraktioner og mindre datahøst og AI-træning. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, måske flere, tænkende, talende, spørgende venner. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Some of you people just around me still. Making up a master plan.